pirmkārt, mēs esam saņēmuši Latvijas valsts meža ziedojumu gada pēdējās dienās, līdz ar to mēs arī izstāstīsim, kā mēs to izlietosim. Tad mums ir vairāk kā miljons budžeta pieaugums, arī par to mēs runāsim. Tad kādas programmas nākošā gadā būs, ir jau dažas šogadu attiecošās programmas, kas jau ir izvērtētas un īstenībā jau ir zinām, kādi projekti ir saņēmuši finansējumu.